Aste honetan zer?
Aste honetan, Gabriel Aresti Euskaltegian, zer?
Ba, aste honetan eta abenduan zehar beti esaten dugu kontu gari ditugula eskuartean, baina abenduan propio bai esaten ditugu, kontu gari eta dena gainera interesekoak nola ez. Bueno, banan-banan aletzen hasiko gara, oraintxe bertan ditugunak, alde batetik Euskararen eguna. Euskararen eguna, esan beharrik ez dago, guretzat egunero dela, baina horrek ez du esan nahi, urtean behin propio gogoratzea, ondo datorkigula denoi ere. Eta horretarako erabiltzen dugu, egun hori, abenduak iruarena, eta hor, ekitaldi ugari izango ditugu, ikasle eta irakasleok burutuko ditugunak egunean zehar Euskaltegian bertan. Horrez gain, aipatzekoak alde batetik Durangoko azoka ostegunean hasiko dena, eta horra bai, bideratuko ditugu ikasle asko eta asko, iruditzen zaigulako, badela, topalekua, urtero egiten dena, eta euskaldunok zita izaten dugu hor, eta iruditzen zaigu egokia dela, hori ikaslei, gure ikaslei aurkeztea, erakustea, horren jatorria, horren helburuak ezagutaraztea, eta horretarako irakasleon parte hartzea, eta irakasleon lana ezinbesteko. Aurrera eginez, zera, kafeantzokiaren urte urrena ere, hortxe dugu, kafeantzokiak egia da, 18 urte beteko ditu, eta 18 entzunda, denoi burura datorkiguna, ez da, eldutasunean sartzeko garaia, beraz, horrere, ospakizunak ez dira falta izango, eta nola ez ikasleentzako, ikasle, irakasle, hau da euskalduntzen gabiltzan ontzako, egia esan kontu asko errasten dizkigun espazioa da, kafean zeurkiari esker, aukera izaten dugulako, ez dakit, kanpoko jendea gonbidatzeko, Euskal Herriko toki, paraje, genero eta gintza desberdinetako jendea gonbidatu eta ikaslea bertara eraman alizateko, daukan espazio handiagatik, edertasunagatik eta ematen dizkigun aukerengatik. Beraz, zorionak eman behar, kafean zokiari alabeharrez eta besta inbeste urtetan gutxienez jarrai dezala euskalduntzen gabiltzan guztioi laguntza ematen. Eta azken kontutxo bat aipatuko dut, ze bestela gehiegi luzatuko naiz, truke azoka da, Gabriel Aresti Euskaltegian, bi urterik behin egiten dugun azoka, hau ere, polita izaten da, 13 eta 14an egingo dugu, aste honetan jendeak etxetik ekartzen ditu, denetik, genero desberdina, izan jostailuak, arropak, norberak etxean erabiltzen ez dituenak, baina hori bai oso importantea da, norberak erabiltzen ez baditu ere, erabilgarri izan behar dute bertora ekarriko ditugunak. Ekartzen duguna tasatu egiten da, eta tasazio horretan ematen dizkigute txakurtxiki deitzen diogun, txampon bat guk euk diseinatakoa, guk euk ateratakoa, eta ikasleak txakurtxikiak ditu, beraz egun batzuk jartzen dira generoa ekartzeko, etxean dauzkagun horiek ekartzeko, eta gero beste bi egun urrengo astean, hau da 13-14an izango da, ditugun txakurtxiki horiekin erosketak egiteko. Euskaltegiko ikasle guztiek parte hartzen dute, truke azoka honetan, ordutegi desberdinetan, generoa bera ere, ordutegik ateratzen da, ez da dena batera ateratzen, adibidez jo dezagun, goizeko 8:00-tik 10:00-etara, generoaren zati bat, 10:00-tik 12:00-etara, beste zati bat, eta horrela, ikasle bakoitzak berari dagokion ordutegi franja horretan, dauzkan txakurtxikiekin, erosketak egiten ditu. Bi egun politak izaten dira, egia esan ekintza polita izaten da, gainera hor produktu ez gain zerbitzuak ere egoten dira, badaude ikasleen artean, ez dakit musikatresnak jotzen dituztenak, batek ez dakit musikatresna batekin, pieza bat jotzeagatik hainbeste txakurtxiki ematen zaizkio, eta gero txakurtxiki horiek dauzka, erosketak egiteko, hau da, zerbitzuak eta produktuak denetik izaten da, eta ba, lehen esan dudan moduan, ezta? Bi egun hauek oso politak, benetan ikasle guztiak pasatzen dira truke azokatik, eta tartean, ba, gauza desenteak, gauza baliogarriak eta erabilgarriak trukatzeko aukera ere ematen du. Lehen esan dudan moduan, ez naz gehiago luzatuko, baina abendua ere ba, bete-bete etortzen zaigu, Gabriel Aresti Euskaltegiko ba, ikasle eta irakasle guztiontzat. Biharkoa ere aipatu gabe utzi dut, bihar daukagu bertsolaritza finala daukagu hortxe bertan zera, beken abenduak 15ean, eta horren arira bertso elkarteak ba, dinamika batzuk abian jarri ditu Euskaltegiokin, eta bihar gurean izango ditugu Xabi Paia eta Beñat Bidal egoiz partean 11 kaldera edo, eta horra eramango ditugu ikasleak, eta Xabi Paia arratsaldeko ikasleentzat. Eta beraiek esan digute, ba, etorriko direla kontatzena, zer den txapelketa nagusia, zer den bertsolaria, zer egin behar duten bertsolariek final egunean, zertan pentsatzen egoten diren, horrelako galderatxo batzuk bota dizkiegu haiei, eta haiek etorriko dira guri kontatzera. Honen helburua izango da, ba, bertsolaritza aurkeztea, ikasleei, eta bertsolaritzarekin batera, ba, bertso txapelketa final hori, ba, hain sonatua dena, ba, zertan datzan, ezta? Eta zoritxarrez, ba, ez dakit, distantzia batera dagoena gure ikasleen gandik, ba, hori nolabait hurbildu, distantzia hori laburtu. Eta espero dezagun, ba, hori lortzea, ba, bi bertsolari hauen laguntzarekin, Xabi eta Beñat Bidalen laguntzarekin. Besterik gabe, oraingoan bai ez naizela gehiago luzatuko, ondo izan, eta beste batean ere, ba, hemen izango gara, Gabriel Aresti Euskaltegikok, ba, gure egunerokotasuneko kontua kontatzen. Aio!